Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa ni Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu, ambapo hivi sasa tunajitayarisha kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomeeni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi. Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa ushindi wake kwenye kura ya maoni, ya kura ambayo amepata ushindi mdogo ambao utatoa mamlaka zaidi na kwa utendaji kazi wa urais na kutoka kwenye mfumo wa sasa wa bunge. White House imesema katika taarifa kwamba viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu, na mazungumzo yao pia yalijumuisha umuhimu wa kumwajibisha rais Bashar al-Assad wa Syria kwa shambulizi la karibuni la kemikali na mapigano yanayoendelea dhidi ya Islamic State, na umuhimu wa kushirikiana dhidi ya makundi ambayo yanatumia ugaidi kufanikisha matarajio yao. Wapinzani wa Erdogan wanabuni njia za kutaka kupigwa tena kwa kura ya maoni Jumapili, na waangalizi wa kimataifa wanahoji uhalali wa kura hiyo wakisema ilifanyika katika uwanja ambao haukuwa na uwiano. Muungano wa upinzani nchini Kenya unamaliza uchaguzi wa mchujo wiki hii kuwatafuta wagombea watakaoshindana na wale wa chama kinachotawala cha Jubilee kwenye uchaguzi wa mwaka huu unaotarajiwa kufanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Uchaguzi huo wa awali unaonekana kama mtihani muhimu kwa mustakabali wa muungano huo ujulikanao kama NASA. ODM, moja ya vyama vikubwa vya upinzani nchini Kenya, imeahirisha chaguzi zake katika baadhi ya maeneo, huku wanachama wakilalamikia kuwa majina ya baadhi ya wagombea hayakuwepo kwenye makaratasi ya kupigia kura. Vyama vingine vinavyofanya uchaguzi wa awali ni pamoja na kile cha Wiper Democratic Movement Ford Kenya na Amani National Congress. Viongozi wa upinzani nchini Kenya chini ya muungano huo wa NASA wanatarajiwa kutangaza atakayepeperusha bendera yao wakati wowote kuanzia sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukisubiri muda mfupi ujao tukuletee kipindi cha Kwa Undani. Kwingineko, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ametangaza leo Jumanne kwamba ataomba kuitishwa uchaguzi mapema Juni tarehe 8, wiki tatu baada ya kuzindua rasmi utaratibu wa Uingereza kujiondoa kutoka muungano wa Umoja wa Ulaya. May amesema vyama vya upinzani vinatishia kuvuruga utaratibu na kwamba bunge halipo pamoja kama taifa. Mgawanyiko huko Westminster utahatarisha uwezo wetu wa kufanikisha mpango wa Brexit na utasababisha uharibifu na ukosefu wa udhabiti kwa nchi, amesema May. Bunge lazima liidhinishe wito wa uchaguzi mpya. Jeremy Corbyn, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Labour Party, alikaribisha tangazo la May akisema kwamba litawapa watu wa Uingereza fursa ya kupiga kura kwa serikali ambayo itaweka kwanza maslahi ya raia wengi. Na utawala wa Rais Donald Trump unasema wakati umefika wa kuweka kanuni kali kuhusu kuajiri baadhi ya wafanyakazi raia wa kigeni hapa Marekani, na kupitia tena sheria ambazo anazitaka idara za serikali ya Marekani kutumia mali zilizotengenezwa nchini Marekani. Rais Trump anatarajiwa kutia saini amri ya kiutendaji inayohusu kununua bidhaa za Marekani kwa ajili ya Wamarekani, ambazo kwa kimombo zinaitwa American Hire American and Buy American. Atatia saini amri hiyo hivi leo akiwa katika jimbo la magharibi ya kati la Wisconsin. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Namuona tayari mwenzangu Harrison Kamau ameketi hapa studio kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa sasa mimi naondoka, jina langu BMJ Muridhi, tutaonana tena panapo majaliwa.
Nam, karibu sana. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, na studioni hapa leo ninaye mwenzangu Sunday Shomari. Hapo baadaye nitakuwa naye Pakulu Shapol kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana. Nama leo kwenye undani basi, tunaanza na ripoti nchini Tanzania, ambapo mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali Profesa Musa Asad imetolewa na ripoti hiyo imeeleza kasoro nyingi katika maeneo mbalimbali. Ripoti hiyo pia imebaini ufisadi wa mabilioni ya fedha katika miradi mikubwa nchini Tanzania. Kwa mfano, ukaguzi huo umebaini ufisadi wa takriban bilioni 20.9 katika mradi mmoja tu nchini Tanzania. Sandy Shomari, umeasikia haya, umefuatilia mambo ya ripoti hii. Basi, hebu tueleze yapi uliobaini na ni yapi zaidi kwa undani uliweza kuyapata kutokana na ripoti hii ya CAG.
Asante Harrison Kamau, na kama ulivyozungumza ni kweli, ripoti ya mdhibiti mkuu na mkaguzi wa hesabu za serikali wa Tanzania CAG Profesa Musa Asad ilikabidhiwa kamati ya bunge ya hesabu za serikali PAC kule katika makao makuu ya Tanzania mjini Dodoma. Na ripoti hiyo imetoa ukaguzi wa fedha katika mwaka ambao umeishia Juni 30, 2016,
mwaka wa serikali.
Naam. Sasa basi, kama ulivyosema, mradi mmoja tu umeibua ufisadi wa dola bilioni 20. Lakini maeneo ni mengi ambayo yapo kwenye hiyo ripoti, na baadhi ya maeneo hayo nitaeleza hapa. Ripoti hii ya mkaguzi serikali ya CAG imebainisha mapungufu mengi katika takriban sekta zote ya serikali, na huku basi kiainisha kwamba deni la taifa linazidi kuongezeka. Mkaguzi mkuu Profesa Musa Asad amesema kwamba ukaguzi huo ulihusisha taasisi zipatazo 543 na 222 kati yake ni za serikali kuu na 171 ni za serikali za mitaa, wakati 150 ni mashirika ya umma kati ya 200 ambao yapo nchini Tanzania. Sasa basi, mkaguzi mkuu katika ripoti hiyo pia hakusita kutoa mapendekezo kama hao. Ametoa mapendekezo kwa serikali kwamba iweze kupanga bajeti ambayo wanaweza kuitekeleza, badala ya kuwa na bajeti kubwa sana ambayo haina uhalisia wala utekelezaji unakuwa si rahisi.
Unaposema kuhusu bajeti kubwa zaidi, Sunday, unataka kusema kwamba serikali kuu inatoa hela zaidi ya zinazohitajika wakati wa bajeti, na inakuwa kwamba inatoa nafasi labda ya pesa kuvujwa ama kutumika vibaya? Una maana gani hapa?
Hii pengine ingekuwa vizuri zaidi tuipate kutoka kwa mkaguzi mkuu wa serikali, kwa sababu ni kama ulivyozungumza hivi karibuni nchini Kenya, unakumbuka ilitangazwa bajeti kubwa sana.
Naam.
Wengi wakajiuliza, hii kweli tunayo hii fedha? Sasa ndio kitu kama hichi ambacho mkaguzi anaeleza kwamba bajeti inapangwa kubwa lakini haina uhalisia. Kwa hiyo anawashauri kwamba watekeleze wawe na bajeti ambayo ina uhalisia na utekelezaji wake pia unaweza kuwa ni urahisi zaidi. Unaona? Sasa basi, ameeleza matumizi haya mabaya ya serikali na msamaha wa kodi. Kwa mfano, ameeleza shilingi bilioni 3.46 ni za msamaha. Msamaha huo unasema ulitolewa kwa walengwa wawili ambao wao waliagiza magari yapatayo 238 nchini humo kutoka nje ya nchi. Sasa basi, magari haya wanasema yaliwezaje kuingia pale Tanzania? Yameingia kwa kutumia majina tofauti, na watu hawa wakaweza kupata msamaha. Kwa hiyo hapa kuna mianya ya kupewa msamaha ya kulipa kodi. Na baadhi waliopewa msamaha basi wao kwa upande wao nao hawakukaa kimya. Walikana kuhusika na magari hayo, na hivi basi CAG akataka kuwepo na umarishaji wa udhibiti wa kufuatilia haya masuala ya misamaha ya kodi, kwa sababu ipo misamaha ambayo inatumika. Sasa basi, namna ya kufuatilia ndio ametaka kwamba kuwe na udhibiti zaidi kuweza kusaidia kudhibiti. Vile vile kuna mapungufu mengine ambayo ameyataja. Haya yamejitokeza kwenye misamaha ya mafuta kamao. Kuna mafuta ambayo yanaingizwa nchini Tanzania kwa ajili ya matumizi ya migodi. Unafahamu kuna migodi mikubwa pale Tanzania kwa sasa. Sasa basi, imetajwa migodi ifuatayo: migodi ya Buzwagi, Bulyanhulu na Geita. Lakini baadhi ya mafuta haya wanasema yameishia kwenye kampuni iitwayo MS Agreco.
MS Agreco
ambayo inasema hii haikuhusika na huu msamaha. Sasa basi, ameshauri na serikali pamoja na idara ya kodi nchini humo TRA waweze kufanya uchunguzi wa mafuta yote ambayo hayana ushahidi kuwa yamesafirishwa katika vituo vya huo uchimbaji wa madini, na kuweza kusanya kodi ambayo inadaiwa. Kodi hiyo ambayo inasema peke yake inakadiriwa kwa bilioni 1.599 za Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona
hapo fedha imesamehewa tayari, kwa hivyo haikuingia kwa
ndio wanataka waihakiki sasa.
Ehe,
alafu ikiwezekana ikusanywe hii fedha. Unaona? Kwa hiyo basi hakuishi hapo. Profesa pia alizungumzia kuhusu ukaguzi wa vyama vya siasa. Nakumbuka kuna wakati fulani katika vyama vya siasa baadhi ya wanasiasa, kwa mfano Zitto Kabwe alizungumza kwenye chama chake Chadema kwamba kumekuwa kuna hesabu za fedha. Sasa ikaonekana kwa nini inafanyika. Sasa imeelezewa kwa sasa, sasa ukiacha wakati ule, kwa sasa ametaja vyama vinne kati ya 19 ambavyo vimesajiliwa havina taarifa za fedha. Havina kabisa taarifa za fedha. Ametaja hivyo vyama kwamba ni NRA, UPDP, Chauma na UMD. Hivi vyama havina taarifa yoyote ya fedha kama au
kuhusu matumizi yao ya
fedha. Pia amevitaja vyama vingine, kwani Demokrasia Makini, Alliance for Democracy na chama cha kijamii au kinaitwa CCK. Hivi navyo havina hata akaunti za benki.
Lakini sana unapotaja vyama vya kisiasa na labda mashirika ya kidini na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, nakumbuka wakati mmoja nchini Kenya kulikuwa na tatizo kwamba mtu yote ambaye hakutaka kuwajibishwa kihesabu ama kodi alikuwa anajiunga na mojawapo aidha ya siasa ama mashirika hayo, kwamba kisheria hayaandamwi sana kufuatana na
hesabu ya kutoa kodi.
Sasa sijui kama linatumika pia hapa kwenye siasa, manake umetaja vyama kadhaa vya kisiasa.
Sasa vyama vinatakiwa kuwa na hesabu, kuwa na hesabu na vitakuwa kuwa na account. Jambo la kawaida, vyama vyote vya kisiasa lazima vione hivyo.
Mkaguzi ametoa.
Sasa mkaguzi ndio anaeleza hivi vyama vilivyotajwa hapa havina hesabu yote. Na akaongeza zaidi vingine hivi viwili, CCK na Alliance for Democracy, hata akaunti ya benki hapo. Sasa inakuwa
magumu sana.
Ni makubwa kweli kweli. Mkaguzi ameinua mengi sana kama hao, lakini haya ni baadhi tu. Mengine mkaguzi anasema kwenye ukaguzi wake ambaini kwamba ubia wa uzalishaji gesi PSA baina ya TPDC na kampuni ya Pan African Energy ya Tanzania Limited umetengenezwa kwa namna ambayo gawio la serikali kutoka kwenye mauzo ya gesi asilia litakuwa linapungua kwa kadri uzalishaji unavyoongezeka. Na hivyo basi akashauri kwamba makubaliano mapya yafanyike ili serikali iweze kunufaika zaidi pindi uzalishaji unapoongezeka. Kwa sababu uzalishaji unapoongezeka, wao faida ndio inapungua. Sasa akaona hapana, hebu awashauri waweze kutengeneza mkataba huu. Dosari nyingine zilitokeza katika ununuzi wa umeme kama huo. Huu ununuzi wa umeme ambao umefanywa na kampuni ya ugavi ya TANESCO. Kampuni hii inanunua umeme kutoka kwa watengenezaji huru wa nishati kama vile IPP na watengenezaji wa dharura wa nishati wanaitwa EPPs. Huko TANESCO inasemekana inanunua unit moja kwa shilingi 544.65 na badala na kuwauzia wateja wake kwa shilingi 279.35. Sasa hapa kuna hasara unaweza kaona.
Nashangaa kweli, manake uliposema 500 na senti kadhaa nilifikiri kwamba labda wanauza kwa 700 ili wajifaidishe ama kuwe na faida.
Kuna faida.
Inakuwaje sasa kwamba wametoa 700?
Sasa ndio hapo unaweza, ni mambo yaliokuta huko kama ndio ripoti inavyotoa mambo.
Ah.
Sasa anasema hapa kuna hasara ya wazi kabisa ya shilingi zipatazo 265.30 hapa zinaonekana ni hasara kwa kila unit ambayo wanauza hawa watu. Kwa hiyo Profesa Asadi kwenye ripoti anashauri kwamba jamani, vibanwe vyanzo vya ziada vya maji na gesi katika uzalishaji na umeme, hasa ili waweze kuondokana na hawa wazalishaji binafsi. Anawashauri serikali. Mapungufu si hayo tu, kama hao kuna mengine yamejitokeza kwenye mradi wa kuboresha vitambulisho vya taifa. Hapa anasema kuna ubadhirifu na udanganyifu mkubwa katika matumizi ya fedha huko. Huko kunaitwa NIDA ndio wanatengeneza vitambulisho vya taifa. Umo kama hao wamegundua ununuzi wa vifaa, upatikanaji wa vibarua, bima za magari na gharama za kusafirisha na kufunga vifaa vya kusajili, hapa kumekuwa na matumizi ya mabilioni wanasema ya shilingi. Kwa hiyo Profesa Asadi kwenye ripoti yake anasema kuwa hali hii imetokana na maandalizi duni yaliyofanywa na hawa husika. Kwa hiyo kunaonekana hapa maandalizi hayajakaa sawa sawa kama hao. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanyika.
Kuna dosari kadha wa kadha.
Ripoti yake. Lakini basi kama tukishia hapo, nikapata nafasi ya kufuatilia zaidi na kuzungumza na mchambuzi wa siasa nchini Tanzania kutoka chuo kikuu cha St. Augustine au wanakiita SAUT, Profesa Mwesiga Baregu. Na kwanza nikataka kujua ripoti hii pengine ina maana gani kwa nchi hiyo ambayo kwa sasa imeingia kwenye serikali ya awamu ya tano ambayo inajitahidi zaidi kupambana na ufisadi, na tumsikilize muda mfupi uliopita alisema kitu gani.
Hii ripoti mimi sikutegemea iwe tofauti. Labda naloweza kusema ni kwamba imeibua mengi zaidi ambayo mimi nilifikiri labda mengine yalishapungua, lakini inaelekea kwamba ubadhirifu, ufisadi umeendelea chini ya serikali hii kuliko labda huko serikali za nyuma. Kwa hivyo watu walitegemea kwamba labda kutakuwa na utofauti, kwa sababu kila mtu anasema sasa, wengi wanaamini kwamba rais anarudisha nidhamu katika kazi, lakini inaelekea bado sana. Ukiniuliza mimi ni kwa nini, kwa sababu hili tatizo sisi tuliona, mimi nilipokuwa mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba, tuligundua na tukabaini kwamba tatizo kubwa linaloangusha uadilifu serikalini, hata uadilifu katika jamii yetu, ni mfumo wa utawala na mfumo wa serikali katika Tanzania. Kwa hivyo kutengeneza katiba na kupendekeza katiba ambayo ingebadilisha kabisa mfumo wa serikali, ilipendekeza katiba ambayo ingebadilisha kabisa mfumo wa mamlaka ya serikali, ambayo inampa rais ya karibu yeye peke yake kuteua viongozi kila ngazi ya utawala katika Tanzania. Kwa hivyo tulikuwa tumependekeza kwamba uteuzi wa watu katika nafasi nyingi zinaongoza serikalini ufanyike kitaasisi, si mwenyewe kama rais kuteua kila mtu, kama madisi, marasi, wakurugenzi, kuko kote ambako kunaharibika ni kwa sababu wanaofanya haya ni watu ambao wameteuliwa na rais kama yeye. Ina maana ya kwamba una watu wanasailiwa, yani interview, alafu wanajulikana kwamba wamepita wapi, wanakujaje, wamefanya nini, wana ujuzi gani. Ndio tukawa tumependekeza na kwamba kwa hivyo uteuzi usio wa kupendelewa au kupendwa na rais, uteuzi uwe wa kuweza inavyowezekana ukategemea uwezo wako katika kazi hiyo, uadilifu wako, weledi wako katika kazi. Ndivyo vigezo ambavyo tulikuwa tumependekeza. Kana hii haiwezi kafanyika kama teuzi za watu viongozi wote katika kila ngazi ya uongozi unafanywa na rais. Kwa hiyo tukapendekeza hayo mamlaka anyang'anywe rais.
Sasa Profesa Baregu, pamoja na hayo yote, pengine unaweza ukatuambia mwelekeo ni nini sasa unavyoonekana kwa hali hii?
Unavyoonekana sasa hivi umeibuka hapa serikali ambayo Watanzania wengi wengine labda wa baadhi yao wanafikiri kwamba rais mwenyewe alituambia kwamba kwanza asifanye mambo ya demokrasia, msifanye mambo ya vyama vya siasa kwa sababu anahitaji muda wa kuinyosha nchi. Sasa ni wazi kwamba hajaweza kuinyosha. Kwa hivyo mimi ninavyofikiri njia iliyopo peke yake ni kurejea tena ule mchakato wa kutunga katiba mpya, na katika kurudia na kurejea mchakato huo, maoni ya wananchi yaliyopendekeza kwamba mamlaka ibadilishwe kusudi serikali na rais asiweze kuwa ndiye mwamuzi wa kila kitu na kuteua kila kitu, na anawateua watu kwa upendeleo wake mwenyewe, na hao ndio wenyewe wanakwenda kuharibu kule. Kwa hivyo nadhani turudie kwenye ule mchakato wa katiba na tuongozwe na mapendekezo ya tume ya Warioba katika kazi hiyo.
Naam, huyo ni Profesa Mwesiga Baregu kutoka chuo kikuu cha SAUT nchini Tanzania, kama vomsikia kama wakieleza jinsi alivyopokea ripoti hii.
Asante sana Sunday Shomari, mambo haya tutaendelea kuangalia kwa kina na tutaendelea kuelezea kwa undani hata zaidi pindi tu yanavyoendelea kuibuka. Asante sana.
Shukrani.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea na kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia mambo kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Popote ulipo, endelea kutuandikia ujumbe wako kama unavyotupata, nasi tutafurahi kabisa kujua kwamba popote ulipo unaendelea kutupata kwa njia iliyo sawa kutoka hapa Washington. Na sasa maandamano yameendelea kushuhudiwa na pia wito wa maandamano katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kutokana na kwamba Rais Kabila inadhaniwa kwamba muhula wake wa kuongoza muda wa mwisho uliisha Disemba iliyopita kikatiba kulingana na vyama vingi vya kisiasa. Hata hivyo, hatua kadhaa zimechukuliwa kukiwa na mazungumzo yaliyofadhiliwa na viongozi wa kanisa kwamba Rais Kabila aweze kumchagua kiongozi ambaye atatoka kwa upande wa upinzani akiwa kama waziri mkuu. Hayo yamefanyika katika siku za hivi karibuni, lakini hata hivyo minongono imeendelea hasa kutoka kwa upande wa upinzani. Mambo mengi yametolewa na maoni yametolewa, na kumekuwa na hali ya sintofahamu ya kisiasa katika nchi hiyo. Hata hivyo, msemaji wa serikali Alin Andri Atudu anasema kuwa uteuzi wa kiongozi ama waziri mkuu kutoka kwa rais una ari ya kuashiria kwamba mfumo wa uchaguzi na kutia hadi yake ya mkataba uliofanywa kati yake na vyama vya upinzani kwamba anatimiza. Sasa hivi niko naye mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye pia ni kiongozi wa shirika Raseredish Seradeshe Paruku Shapol, ambaye nataka atueleze matumaini ya watu wa DRC yako wapi kisiasa. Paruku, waonaje mambo haya yanayoendelea DRC?
Nitakwambia kweli mpashaji wa habari, wananchi wa Kongo huu muda ninaongea na wewe hawana matumaini yoyote ndani ya mambo ya kisiasa ya Kongo, kwa sababu unajua kama bwana Rais Kabila muhula wake iliweza kumalizika tarehe 19 Desemba mwaka ambao umepita. Wananchi wa Kongo walikuwa natumainia kama hii tarehe itafika na kumekuwa uchaguzi, kituo ambacho kinashimamia uchaguzi kitakuwa kimefanya, lakini uchaguzi wowote haukuweza kufanyika. Nikisema hii muda ninaongea na wewe, bwana Rais Kabila anabaki kwa kiti kwa kuongoza inji kinyume na sheria. Na unajua kama inji yetu nakuwa tunasema ni inji ya kidemokrasia. Sasa wakati inji nakuwa ya kidemokrasia, ni wananchi wenyewe wanachagua viongozi wa kwao kufatana na miradi ambayo waongozi wenye kugombea wanawapatia, mradi ambao inawavutia inaacha wanamteua yule wanaotaka.
Kulikuwa na mazungumzo na mkataba wa kuwa na waziri mkuu, na tayari Rais Kabila amechagua waziri mkuu wa muda. Sasa si hapo amechukua hatua ya kuweza kuunganisha vyama vya upinzani na serikali?
Wanasiasa wanazungumza uongo. Raia ya Kongo inapendelea kuona kabisa bwana Rais Kabila kuondoka madarakani. Ile ni kitu kabisa, hata muuliza mtoto mdogo atakwambia. Ndio kulikuwa mazungumzo, kwa sababu waliona kama inji inaweza kuenda katika hali ya heka heka, ndio maaskofu waliweza kuitisha wanasiasa wa upinzani, wanasiasa wenye kumunga bwana rais mikono, kukaa katika meza moja na kutafuta suluhisho, kwa sababu Kabila amebaki kwa kiti kinyume na sheria. Na waliweza kusaini mkataba ile wanaita mkataba ya Mtakatifu Silvestre, lakini ndani ya ile mkataba ilisemeka ya kama yule ambaye anaweza kutauliwa ama kuchaguliwa kama balozi mkubwa wa inchi ama premier ministre angeliweza kutoka ku rassemblement ile ambayo inaongozwa na bwana Felix Tshisekedi. Lakini kwa Kongo kunakuwa siasa ya unafiki. Bwana Kabila ameunda amegawanya wapinzani. Kuna vyama vya upinzani ambavyo vinajificha, vinasema ni wapinzani lakini na wanamunga mkono. Hivi wameweza kumteua mtu ambaye hakutoka kwenye rassemblement yenye kuongozwa na bwana Felix Tshisekedi, na ndio hapo kunakuwa ukeukaji wa hii mkataba ambayo waliweza kufanya.
Na sasa Paluku,
hakuna matumaini yoyote, wananchi wamekosa waende wapi?
Aya, kwa kweli Paruku umeelezea vizuri, lakini maandamano yamekuwa yakiitishwa kila uchao na baadhi ya vyama vya kisiasa dhidi ya serikali ya Kabila. Hatua hiyo kwa sasa unaona kama ndio njia itakayosaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Maandamano haingelipashwa kuwa njia ya kuweza kuwasaidia wakongomani kupata haki ya kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwenye anaongoza kwa sasa Kongo anajua ya kwamba kwa kweli kulingana na katiba ya Kongo muhula wake imekwisha, na ilibidi watu waende kwa uchaguzi, na uchaguzi ni haki ya Wakongomani. Uchaguzi sio matabishi, sio zawadi ambayo kabila na wenye kumunga mkono wanaweza kuletea Wakongomani. Na ndani ya ile maandamano, unajua kama inji ya kwetu, iwe jeshi, iwe polisi, inatumika kwa manufaa ya raisi ama kwa manufaa ya kabila kuliko kutumika kwa manufaa ya wananchi. Wakati watu wanaandamana, serikali inakataa, na hivi serikali inaleta oda kwa jeshi iweze kagombeza maandamano, mauaji yanafanyika, ukiukaji wa haki za binadamu za kila aina. Mara siku tunalalamika kuomba Umoja wa Mataifa wasaidie Wakongomani. Umoja wa Mataifa umetoa pesa kuenda kwa mazungumzo, kunakuwa serikali ya mpito na hizi uchaguzi inakuwa government ya kweli inakuwa haifae mbinu zote ambazo Umoja wa Mataifa imefanya, mtu mmoja kwa faida ya kwake akanyange nguvu za Umoja wa Mataifa.
Sasa Paluku, kuna swali ambalo tena limeibuka. Kuna swali kwamba unaona kwamba mkuu wa polisi mpya amechaguliwa, mkuu mpya huyu Palanga Elvis amechaguliwa, na inasemekana kwamba watu wengi wanaharakati wa haki za binadamu hawakufurahishwa na yule jenerali wa zamani Celestine Kanyama. Je, mnaona kama mabadiliko ambayo wamefanywa kwa idara ya polisi yana faida katika usalama na maendeleo ya DRC?
General Kanyama kuweza kuondoshwa kwa cheo ambacho alikuwa nacho na kuwekwa pembeni, haipo kwa serikali ya Kongo kutafuta kujibu malalamiko ya wananchi, kutafuta kujibu kwa yote ambayo watetezi wa haki za binadamu wa Kongo walikuwa wametia juu yake kama makosa ambayo amefanya. Lakini pengine ni kwa sababu hakuweza kutimiza mapashwa ya kiongozi wa kwake yule ambaye tunaita bwana Rais Kabila. Unajua kama huyu mtu amechongewa, kulikuwa operation Likofi ya kuweza kuwatafuta wale watoto ambao wanaitwa Wakuluna ndani ya mji wa Kinshasa. Wengi walifariki, waliuawa. Kuna ripoti za MONUSCO, ripoti za Umoja wa Mataifa, ripoti za watetezi wa haki za binadamu zinamchongea kama ndiye aliweza kuongoza hii operation, na watu wengi waliuawa ndani, wengine mpaka hizi majamaa zao hajijue wako wapi. Lakini tuliomba waweze wakamuondoa madarakani na wampeleke kwenye vyombo vya sheria, serikali ilikataa. Hivi kuna habari ambazo hatuwezi kuhakikisha kwa sasa ya kama huyu bwana inawezekana anachongewa kwa mambo mengine. Inawezekana amefanya vitu vingine ambavyo viko kinyume na mapenzi ya mwenye kuongoza serikali ya Kongo. Ndio maana wameweza kumtosha. Lakini sisi tunasema hata kama wanamtosha leo, haitufariji, haturiziki, kwa sababu kuna maafa, ukiukaji wa haki za binadamu ambazo ameweza kufanya wakati alikuwa akiongoza polisi, na inabidi apelekwe kwenye vyombo vya sheria ahukumiwe. Lakini hawezi kuhukumiwa jinsi tunajua, wakati bwana Rais Kabila atakuwa akiongoza nchi. Tunangoja serikali nyingine ambayo inaweza kukuja kisha uchaguzi, ambayo inaweza ingilia kati na kuweza kujibia maombi ya Wakongomani.
Asante sana bwana Paluku, asante sana, nashukuru kwa muda wako na kwa mchango wako. Basi hayo yote yanatokea wakati ripoti iliyotolewa Jumamosi iliyopita kutoka kwa Umoja wa Ulaya ilisema kwamba hatua za Rais Kabila kufikia sasa zinahujumu mkataba waliofanya na upinzani. Basi kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo. Jina langu likiwa Harrison Kamau, bila kumsahau mwelekezi Saida, mtayarishaji Mary Mgawe, Omar Okaseko tukiwa naye hapa ndani ya studio, na vile vile rafiki yangu Mjasili, na bila kusahau Pakulu Chapel kutoka kule DRC. Kutoka hapa Washington DC, kwangu nakutakia usiku mwanana usio na bughudha.